Sangona Lingala na VOA Hutu Washington.
Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America Hutu Washington na Edi Isango. Président Félix Tshisekedi a tié couvre-feu to bokangami ya batonanda ko utongonga ya libwa ya mpokwa to 21h kino ngonga ya mitano ya tongo to 5h du matin na tina ya kobatela bana ba ekolo Congo démocratique na mbongi ya mibale ya COVID-19 eye ezali pe komata na mboka lokola na molongo. Couvre-feu yango ekobanda vendredi le 18 novembre. Loi ya Noël lokobanda na lombango pona bitelo ya primaire na secondaire pe mokolo ya bozungi ya bitelo ya likolo mopesamite bopekisi ya wenze. Tope zando bo lubami pe lokola pe mayanga ni manso ya bato koleka zomi bo pekisami lokola bakermes lokola pe bafeti pene na bato koto zomi na mitano nde bayebani kozoma na COVID-19 na ekolo Congo démocratique mobimba pe kama misato na tuku motoba na mine inde ba kufi wuto sanza ya misato na COVID-19 ya RDC mobimba na mobu moleki. Na Congo Brazzaville pe mbula matari ABC ete couvre-feu e kokoba ata na eleko ya bafeti. Bingumba ya Brazzaville na Pointe Noire ya Ngonde e kuzala mingi kotalema. Vice-président ya kala ya Zambie Nevers Mumba akomaki lobi na mpokwa na Lusaka na Zambie sima na butika miboye akangamaki mokolo moko moliki na Kolwezi pe mimamaki na Lubumbashi pona koyanolana tina nini akutana kitope alingaki kokutana na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Kolwezi. Nevers Mumba alobaki akutanaki na Kabila te pe akendaki na Kolwezi pe na Lubumbashi na tina ya misala na ye tope business asalaka na esika eye. Ba senateur baike ya FCC ba komeli mokonzi ya kala Joseph Kabila mokonzi ya Lingomba na bango pona kosenga mbungwana ya bakambi tope ya batambwisi Lingomba liye na mukanda ba komi ba zaliko pamela makambo baike pe balobi Lingomba li, na bango e yebaki kolonga te uto maponami ma 2018 pe ba pesi tina na yango balobi mingi ezali po bakambi bazali ko zwa ba susu lokola bangamba na bango pe bazali ko tia na ebonga kaka bayili bota na bango pe kosala makambo mosusu bango balobi basepeli na yango te pe basingi mbongwana ya FCC Fonds Commun pour le Congo na territoire pe ingumba ya Beni na Nord Kivu bapandi sango bazali ko senga ete bakonzi bayiba na koluka moko na bango Pius Manzikala amemamaki na ba ADF tolanda sango na Buzindo na Erikas Mwisi uta Beni.
Bapandi sango ya mboka Beni pe territoire ba sengi na communauté internationale kosala manso po ete mopandi sango Pius Manzikala moya memamaki na ba dongolomiso ADF akoka kosikolama. Ricardo Rupande azali bokambi ya radio Rwenzori Rivo sur radio wapi Pius Manzikala azalaki kosala
journaliste ajwami na note azalaki na pe na batu o ba oto sengeli ke baza ba ADF bakotaki na village ya Kasusu abiso to senga kana armée et accompagner biso so yebi esika nini kora pius okiozala baibi sabiso comme ça to lokotango to kundae na ndenge ya malamu to senga na communauté internationale basa isabiso so y moyens ali kosaka pression na bato bazui pius po batika e aya osala msala aza journaliste aza na problème na mutu te
na secteur ya Rwenzori bilenge basili kote le misami bisala pona kopame la bozangi bokengi uta ingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
soko na sango na biso ya ngoyo to kuta ni na ba réseaux sociaux na biso na Facebook, Twitter, pe WhatsApp. Ezalaki wabino Edi Isango to tikali malamu vewa lingala.